Yetleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Süwün 2024-nji ýylyň 2-nji iýuly, hepdeniň 10-si döwüni. Süňki programamyzda Lewapda tin satýan aýallara we jynsy azlyklaryň wekillerine garşy reýet geçirilýär. Gurulyş pudogunda zähmet çekýän jenanlar durmuş kynçylyklaryna garşy çetin göre salpar ýarlar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan hükümeti adam gaçakçılığının yok edilmesi için zerur bolan minimum iň bärki ölçegleri hem doly berjay etmedi diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam gaçakçılığı boýunça 2024-nji ýyldaky ýyllyk hasabatynyň Türkmenistan bölümünde aýdylýar. Şu sebäpden hem Türkmenistan adam gaçakçılığına garşy göreş meselesinde ýyldaky ornoryň birinde tier 3-de galdyrylypdyr. Sol bir wagtda Türkmenistan hökümetiniň bu meselede käbir ädimleri ädendigi, sol taýda halkara zähmet gurumaty bilen hyzmatdaşlyk etmek barady ýol kartasyna gol çekendigi hem bellenilýär. Emma muňa garamazdan hasabatda hökümetiň mejbur zähmeti ulanmak, ululary we çağlary her ýyl mejbur paxta ýygmyny çekmek, jemgyýetçilik çäherlerinde we beýlik uğurlarda ulanmak tiýatyny dowam etdirendigi hem aýdylýar. Hasabatda bellenilse ýaly, ozalky ýyllarda hem bolsa ýaly, hökümet mejbur zähmet bilen bagly derňewler, jogapkärçiligi çekilen ritmiler, ýa-da ýazgyrlanlar, ýüze çykarylan pidalar, pidalara kömek bermek üçin döredilen ol ýa-da beýlik maksatnamy barada hiç bir maglumat bermeýär. Russiýanyň öten aksymyň dowamında Ukrainanyň gündogrundaky Dnipro şäherini uran dron zarbalary netijesinde parahat ýylatynyň arasyndan azynda 7 adam yaralandy. Bu barada 1-nji iýulda yerli harba administrasiýa mälim etdi. Hüjümde bir dükana we ýaşaýyş saýlaryna hem zeper ýetendigi nyktalýar. Mundan bir näçe gün ozal Russiýanyň Dnipro-daky köp gatly ýaşaýyş saýyna hüjüm etmegi netijesinde bir adam öldi, başga da 12 yaralanypdy. Ukraina resmiýetleriniň 30-njy iýunda giýişlik beren maglumatyna görä, Kiýew regionuna atylan raketalaryň netijesinde 3 adam, sol taýda bir çağa yaralandy. Şeýlede 3 tany hukuky jaýa we bir näçe ulaga zeper ýetdi. Xitayın prezidenti Xi Jinping 2-6 iyul aralığında Qazaqstanı ve Tajikistanı dövlet saparlarını amala asırır. Şeyle de Astana'da geçirilecek Shanghai Hizmattaşlık Kurumasının 24. summitine katnaşır. Bu arada 30. iyunda Xitayın Daşary İşleri Ministerliği mälim etdi. Ministerliğin web saytında çap edilen beyanatda Şi'nin Qazaqstanı ve Tajikistanı saparlarının bu Merkez Aziya devletlerinin değişli yol vasılarının çakılığı etasında amal edilendiği belleniler. 3. 4. iyulda geçirilecek summitin devamında iktisadi ve energiya meselelerinin gurun edilecektiğini, şeýle de Russiýanyň Ukrainadaky alyp barýan ursunyň netijeleri ve beýleki geosiýasy meselelere garalacakdygyna garaşylýar. Shanghai Hyzmatdaşlyk Guramasynyň düzüminde Türkmenistandan başga Merkez Aziýanyň ähli döwleti, ýagny Qazaqstan, Qyrgyzstan, Täjikistan we Özbekistan girýär. Düýbi Washingtonda ýerleşýän Atlantik Kengesiniň soňky hasabatynda Xitaýyň özüniň awtoritar dolandyryş modelini bu döwletlere ýaýyp başlandygy bellenilýär. Qatarın paytaxtı Doha'da, BMG'nin hovandarlığında, Oğvanistan'ın Taliban dolandırıcıları bilen halkara atnaşıkları boyunca gepleşikler geçirilýär. 30. iyunda başlanan 2 günlük maslahatı Taliban birinci gede katnaşýar. Emma hukuk toporları Asa Berk fundamentalist rejimini ayarları kosmandığı ve forumda zinanların hukuku meselesini maslahat etmekten yüz öğrendiği sebeple kahırını beyan ettiler. Bu maslahatın gün tertibini ve ona katnaşıcıları kesitlemekte Taliban mühim rolü oynayar deyip Ravadari Hukuk Romasının dolandırıcı başlığı Şahrazat Akbar Azatik Radyosu'nun Ovan kulluğuna Britanya'dan gurrun verdi. Bunun özü ulu bir mesele, bunun bilen Taliban'a ihtiyarlık ve kanunluk berilyar deyip ol sözüne koştu. Bu BMG'nin hovandarlığında Doha'da Afganistan boyunca geçirilen 3-cü maslahattır. Emma Taliban muna 1-nji gede katnaşýar. BMG'nin resmileri bilen forumu dünyanın 10-orçu devletinin sol sanda Amerikanın vekillerinin hem katnaşmağına garas.